Anya jo na nyina mambo, biage mvimalirete mwana wangu we.